Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Ажырым партиялар, арсар кыймылдар, президенттикке талапкерлердин катары толукталууда. Ким утат, ким утулат?
Биздин партия өз партиясынын мүчөсүн колдобой, башка адамды колдогондугун таң калыштуу жолдошту.
Тажикстандын жогорку соту Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн офицерин 29 жылга эркинен ажыратты. Борбордук шайлоо комиссиясынын отуруму бириккен оппозициядан талапкер Алмаз Атамбаевдин ишенимдүү өкүлдөрү катталды.
Айрым гезиттерде ушул талапкерлерди мактап, айрымдарын каралап, үгүт иштерин баштап алдык да.
Ички саясат курчуган мамилелер. Казак президентинин Бозгунда жүргөн мурда күйөө баласы Рахат Алиевдин атасы Австриядан мекенине кайткан жок. Митингдин классикалык үлгүсү. Тбилисиде оппозициянын активисттери менен полиция кагылышты.
Демонстранттар аларга каршы ашыкча күч, атап айтканда желим октор атылганын, союлдар колдонгонун расташууда.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, акыркы окуяларга карата адистердин себеби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Маалымат үчүн азаттыкты тыңдаңыздар. Бүгүн 8 май жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында Ала Тоо кабарлары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бириккен элдик кыймыл өз катарынан Темир Сариевди чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7 майдагы жыйынында кабыл алды. Бул тууралуу Бектин саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мындай чечим кабыл алууга бирдиктүү талапкер чыгаруу тууралуу 25-апрелдеги элдик курултайдын чечимин Акшумкар партиясынын аткар башы Темир Сариевдин Бектин жыйындарына келбей коюшу себеп болду. Темир Сариев Бектин лидерлеринин мындай чечим кабыл алууга укугу жок экенин билдирип, маалыматты иликтээрин билдирди. Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабы түзүлдү. Аны Социал Демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Бакыт Бешимов жетектейт. Бул тууралуу бириккен элдик кыймылдан кабарлашты. 7 майда Атамбаевдин ишенимдүү өкүлдөрү БШКдан каттоодон өтүштү жана алар талапкердин пайдасына кол топтоо ишин башташты. Бүгүн Жаңы Кыргызстан партиясынын курултайы болот. Партиянын төрагасынын орун басары Марат Кайыповдун Азаттыкка билдирүүсүнө караганда, курултайда президенттик шайлоо маселеси талкууланат жана партиянын 15 жылдыгына карата партия төрагасы Үсөн Сыдыковдун отчету угулат. Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда боло турган курултайга 650 делегат катышары күтүлүүдө. Жаңы Кыргызстан партиясы өткөн жумада Ошто өткөргөн жыйынында президенттик шайлоодо Курманбек Бакиевдин талапкерлигин колдоо чечимин кабыл алган. Бирок бул партиянын мүчөсү Исмаил Исаков да президенттик шайлоо талапкер катары катышууда. Трибуна гезитинин башкы редактору Рысбек Өмүрзаковду сабап кетишти. Бул тууралуу Өмүрзаков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 7 майда кечке жуук Учкун басмаканасынын жанында милиция күбөлүгүн көрсөткөн 3 адам аны уруп кетишти. Бул чатак боюнча тартип коргоо органдарына арыз менен 8 майда ал кайрылмакчы. Коопсуздук маан чочуганга байланыштуу кечке жуук сыртка чыкпай олтурам, деди Өмүрзаков. Милициянын маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун билдирүүсүнө караганда, окуя тууралуу министрликтин жетекчилиги кабардар болду. Иликтөө иштери жүрүүдө. Толук маалымат бүгүн берилмекчи. Сапар Аргынбаевга байланыштуу сот кийинки жуманын башында болот. Бул тууралуу анын адвокаты жана кызы Асель Аргынбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ал 7 майда атасы менен УКМКнын абагында жолугушуп келди. Оппозициялык Жашылдар партиясынын мүчөсү Сапар Аргынбаев Петровка айылындагы окуяга байланыштуу кармалып, учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында кармалып отурат. Сот анын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча болуш керек. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Зейнеп Кепкезек өзүндө кайрадан.
Рахмат Айданбек Акмат уулу. Ала Тоо жаңылыктар менен бүгүн саат 9 чейин тааныштырып турат. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Пакистандын жоокерлерине террорчуларды жана согушкерлерди жок кылуу боюнча буйрук берилди. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөт башчысы Юсуф Раза Гилани билдирди. Сыналгыдан калкка кайрылуусунда Гилани Пакистандын куралдуу күчтөрү Сват өрөөндө талиптерге каршы чабуулду улантып жатканын айтты. Президент Барак Обама АКШ менен Орусия ортосундагы мамилелер оңоло баштаганына үмүт артты. Бул тууралуу Обама Ак Үйдө Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин айтты. Өз кезегинде Лавров АКШ менен Орусия өзөктүк куралдарды кыскартуу боюнча жаңы макулдашууну түзүү үчүн прагматикалык жол табууга аракет жасап жатканын белгиледи. Грузиянын бийлиги оппозициянын үч тарапкерин абактан бошотту. Алар 5-майда журналистке кол салган деген шек менен камакка алынган. Ушундан улам шаршембиде полиция менен президент Саакашвилинин кызматтан кетүүсүн талап кылган демонстранттардын ортосунда кагылышуу орун алып, андан болжол менен 30 адам жаракат алган. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары гана. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбызда окуя аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 8-9 майда Ош Бишкек автожолунун 121, 138, 298 чакырым аралыктарындагы карлар көчүрүлөт. Бүгүн Кыргызстанда жаан жаабайт, Ош, Жалабат, Баткен дубандарында түнкүсүн күн күркүрөп жаан жаайт, бийик тоолу аймактарда кар түшөт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас, Баткен облустарында 21-26 дараja, Ош, Жалабат, Чүй дубандарында 23-28, ысык Көл облусунда 13-18, Нарын жергесинде 11-16 даражага жылыйт. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаабайт, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Жаңы Кыргызстан партиясынын мурдагы жетекчиси Исмаил Исаковдун президенттикке талапкерлигин Бириккен элдик кыймыл колдоп, партиялаштары болсо алдыдагы шайлоодо иштеп жаткан президентти сүрөөгө алышууда. Мамлекет башчысынын саясатын Кыргызстан коммунисттери да жактырып, алдыдагы шайлоодо аны колдой тургандыгын билдиришкен. Ак жол партиясына өбөк жөлөк болчу күчтөрдүн катары өсүүдө. Шайлоо алдындагы саясий жагдайга Бекташ Шамшиев токтолот.
Кыргызстанда катталган партиялардын саны 100дөн ашканы менен 2007-жылкы парламенттик шайлоого алардын арасынан саналуусу эле чыккан. Анын үстүнө парламенттик шайлоого чукул түзүлгөн Ак жол партиясынын катарына бир топ саясий күчтөр кошулуп, жоон топ партиялардын катары суйдан тартып баратат. Жалаң эле парламенттик шайлоо эмес, быйылкы президенттик сыноого арасынан талапкерин алып чыккан саясий партиялар мурдагысынан да аз болчудай. Бийликчил Жаңы Кыргызстан, Кыргызстан коммунисттер партиялары иштеп аткан президент Бакиевдин талапкерлигин колдой тургандыгын билдиришти. Ал эми Жаңы Кыргызстан партиясынын баш катчысы Исмаил Исаков кызматын таштап, оппозицияга өтүп президенттик сыноого катышарын жарыя кылышы партиянын ичкери бөлүнүшүнө алып келди. Аны жакында эле партиянын Ошто өткөн жыйыны ырастады. Партиянын негиздөөсү Үсөн Сыдыковдун айтканына ишенип, 2007-жылкы парламенттик шайлоого катышпай, бул ирет партиялашып президентке талапкер болуп чыгып жатса, колдобой жатышына нааразы болгон партия мүчөсү Токтобаев жыйынга алайдан келген өкүлдөр катышпастыгын билдирип, түзүлгөн жагдайга момундайча баа берген.
Биздин партия өз партиясынын мүчөсүн колдобой башка адамды колдогондугун таң калышты жолушту. Ошондой эле Жаңы Кыргызстан партиясында ынтымак жок болуп жатышты.
Мурунку агрардык, кийин Жаңы Кыргызстан болуп түзүлгөн саясий партиянын негиздөөсү Үсөн Сыдыков, Азаттыктын кабарчысы Алишер Токсонбаев менен маегинде президенттикке талапкер партиялашынын аракетин жактырбастыгын айтат.
Кеп сөз жок эле, кеткен бир күнү сразу оппозиция мана ар ким өзү билет.
Исмаил Исаков кызматтан кетишинин себеп жөнүн саясий себепке, азыркы башкаруу системасынын жарамсыздыгына байланыштуу түшүндүрөт.
Эми бул жерде карамашык менин оюмча эмнеден өтүп кетти? Биринчи, мен өзүмүн арызды жазып, ушул бүгүнкү кадр ички тышкы саясатка каршылыгын билдирип басып кеткендин, бул биринчи. Экинчи, бүгүнкү болуп жаткан кемчиликтердин бардыгын президенттин ошол 2005-жылкы элдик революциянын активдүү катышуулары катары, жетекчилердин бири катары ошол ой пикирлерди, элге берген убадалардын аткарылбагандыгы негизинде ачык айткандыгы.
Исаков коргонуу системасын реформалоо, аскер күчтөрүн ички саясий чатактарга аралаштырбоо жөнүндөгү кескин позициясы азыркы бийлик башчыларынан колдоо таппай калганын кошумчалады. Анын партиялаштарынын бул күнкү курултайында алдыдагы шайлоодо иштеп жаткан президентти сүрөөгө алуу маселеси кылмакчы. Партиялык жыйын оппозицияга өтүп кеткен үчүн Исаковду партиянын баш катчылыгынан бошотуу жөнүндөгү саясий кеңеш чечимин да карашы мүмкүн. Президенттик шайлоо жакындаганы башында жалгыз атаандашты алып чыгуу демилгесин жактырып келаткан оппозиция катары да ичке ажырымдалып, Бириккен элдик кыймылдагы Ак Шумкур партиясынын жетекчиси Темир Сариев чоң сыноого өз алдынча чыгарын жарыя кылды. 25-апрелдеги элдик курултайда президенттик шайлоого Атамбаев менен Исаков талапкер катары ал коолдошуп чыгары жарыяланган. Борбордук шайлоо комиссиясына 9 талапкердин арызы тапшырылды. Аларга Бириккен элдик кыймыл катарынан чыгарылган Ак Шумкур партиясынын жетекчиси кошулса, атаандаштардын саны 10го чыгат. бийликчил күчтөр бир талапкерди колдоп, ага атаандаштардын катары арбыгандан арбып баратат. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өттү. Эми кезекте адаттагыдай эле түзүү одогу маекке беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Айданбек Акматулу алып барат.
Рахмат, биздин алгачкы маектешибиз Коопсуздук кеңешинин мурунку катчысы Мирослав Ниязов болмокчу. Мирослав мырза менен биз оппозициялык күчтөрдүн аракети жөнүндө маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Мирослав мырза?
Саламат.
Сиз мына оппозициялык бириккен элдик кыймылдын катарына кирбесеңиз да, азыркы бийликке оппозициялык пикириңизди ачык айтып келатасыз. Бул өңүттөн алганда бектин мүчөлөрү сиздин пикирлештериңиз десек жаңылышпайбыз. Пикирлештериңиздин акыркы чечими тууралуу кепти баштайлы деп жатабыз. Мына 7-майда бектин саясий кеңеши Темир Сарифти өзүнүн катарынан чыгарды. Шайлоо алдындагы бул ызычуу оппозициянын ыдыроосунун башаты эмеспи?
Биринчиден айтып коеюн, мен башынан айткам, ушул бириккен оппозиция бул жасалма эле жол менен биригип алышкан. Анткени кыргыздын жакшы сөзү бар: эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт дегендей. Тиякта ошол оппозиция эки эмес ондой кочкор жүрөт. Анан мен кошулбаган себеп мынал бектин негизги программасына таянганда булар меморандум менен ошол концепцияны бекитилген кысында ошол жол менен биз парламенттик республикага өтөбүз дегендей кылып атышат. Мен айткам, парламенттик республика Кыргызстан үчүн бул утопия. Биз парламенттик республикага бүгүн даяр эмеспиз. Парламент партиялар чийки, бышалек, але партиялар көпчүлүк болсо дагы жалпы эл бир дагы партияны мынандай көпчүлүгү колдоп көтөрүп кетпейт бүгүн. Ошондуктан мен айткам, 20-30 жылга артка кетирсе анда парламенттик республика болуш керек. Тилекке каршы булар ошол жолго туруп алышты. Мен эч качан мындай күчтөрдү колдой албайм. Ал эми Сариевдин чыгып кеткенин, мен эми Сариевдин программасын билбейм, бирок анын оюнда дагы бар болсо керек, мен ошол элди дагы башкара турган бир эр жигит азаматтардан болом, мен дагы күчүм бар дегендей ой менен чыгып кетсе керек. Ошондуктан ортосунда жарака бар болгонун бул аныктап берип атат.
Сиз өзүңүз мына оппозициянын кайсы талапкерине көз карашыңыз боюнча жакынсыз? Маселен, Атамбаев ошол парламент система дейт, Исмаил Исаков президенттик өкмөттү башкарган президенттик системаны айтат, же Темир Сариевпи? Мүмкүн сиз өзүңүздүн талапкерлигиңизди коюуну ойлоп жаткандырсыз?
Ачыгын айтканда, бүгүн Кыргызстан өтө оор акыбалга келип калды. Бүгүн бизге жөнөкөй эле бийлик алмаштыруу жол кереги жок. Бүгүн бизге жаңы саясат күчтөр керек. Ушул Кыргызстанды кризистен, Кыргызстанды састан чыгарып кетип, ушул мамлекеттин бүтүн боюнча калтырып, өлкөнүн коопсуздугун сактап берген, мамлекеттин келечегин көрсөтүп берген бизге күчтөр керек болуп атат. Ошондуктан ачыгын айтканда, мен ошол бир дагы мынал бүгүнкү күчтөргө мынал көзүм жетпей атат. Ушул күчтөр Кыргызстанды саздан чыгарып кетет деген. Ал эми менин жөнүндө сөз болсо, мен айтып коеюн, мынал чыгыш мамлекеттерде мынал бийлик алмашуу деген өтө оор жол менен өтөт. Эки эле жол бар: же бийликте турган адамдын көзү жумулат, же болбосо эл күч менен сүрүп чыгат бул бийликти. Көпчүлүк мамлекетте башка жол жок. Тилекке каршы бизде дагы жол ошондой. Келе жаткан шайлоо бул эки эле жол бар бийликтин. Биринчи, шайлоонун жыйынтыгын будамалоо; экинчи, эл нааразычылыгын билдирсе ошол нааразычылыкты күч менен басуу деген. Вот ошондуктан мынау азыркы шайлоого катышы дагы бир себеп бар. Эл дагы кайдыгер болуп калды. Эл катышпайт. Анткени элдин көпчүлүгү, жалпы эл билет, бул шайлоонун жыйынтыгы будамаланып, ошол бийлик өзүнүн кызыкчылыгына барын буруп салат. Ошондуктан адамдын, граждандын еркин алып салган, ал шайлого барабы же барбайбы, анын ою эч эсепке алынбай калды. Бийлик билгенин жасап алат.
Эмек сиз катышпайсыз.
Жок ошон менен элдин арасында нааразычылык көбөйө берет, көбөйө берет. Бүгүнкү бийликке ишеним жок болсо, ошол нааразычылыктын дагы бир чеги болот. Ошондо жарылганда кайта эле биз ошол өтө оор жолго түшүп калабыз.
Мирослав Мырза, акыркы суроом ушу кыска жооп берсеңиз, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп атат. Мынабы сиз көптөгөн жылдар бою атайын кызматтарда иштедиңиз, ошо коопсуздук кеңешин башкардыңыз. Жалал Абад облусунун чек айылындагы өзбек тараптын аракетин, ага биздин бийликтин реакциясын кандай баалап жатасыз?
Мен бир отулу айтып коеюн, бизде Кыргызстанда коопсуздук система жок. Ички коопсуздук система, тышкы коркунучтардан дагы системабыз жок. Бүгүнкү күнгө чейин ошол мамлекеттин түзүлүшү кандай болуш керек, ошол мамлекеттин түзүлүшү боюнча тажрыйбасы жок деген белгилеген ушул бийликтер келип атышат. Алар өзүлөрдүн кызыкчылыгы менен, оокаты менен алек болуп, а мамлекет деген бул кандайдыр башка эме болуп калды да. Ошондуктан бизде система жок коопсуздук. Дагы тыштан кандай коркунучтар келсе, биз ага даяр эмеспиз. Ички коркунучтар дагы бар, ага дагы даяр эмеспиз.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Тилекке каршы, урматтуу угармандар, биз менен коопсуздук кеңештин мурунку катчысы Мирослав Ниязов болду. Зейнеп, кепкезе көзүңдү кайрадан.
Рахмат, түзөөдөгү маекти Айданбек Акматов алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Бириккен элдик кыймыл катарынан Темир Сариевди чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7-майдагы жыйында кабыл алды. Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабы түзүлдү. Бүгүн Жаңы Кыргызстан партиясынын курултайы болот. Эл аралык окуялардан президент Барак Обама АКШ менен Орусия ортосундагы мамилелер оңоло баштаганына үмүт артты. Грузиянын бийлиги оппозициянын 3 тарапкерин абактан бошотту. АКШнын соту мурдагы жоокерди 4 ирактыкты өлтүргөн деп тапты. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. 6-майда Тбилисиде оппозициянын активисттери менен полиция кагылышты. 30га жакын адам, алардын көбү демонстранттар жараат алганы кабарланууда. Оппозициянын тарапкерлери баш калаадагы полиция бөлүмүндө кармалган санаалаштарын чыгартууну аракет көрүшкөн. Кененирээк Айнура Жекши кызы баяндайт.
Тбилисинин борборунда орун алган кагылышуу президент Михаил Саакашвили үчүн өтө оңтойсуз окуя болуп калды. Эмне дегенде, ошол эле күнү НАТОго мүчө жана шериктеш өлкөлөрдөн жүздөгөн аскерлер Грузияга келишкен. Түндүк альянстын бир айга созулуучу машыгуулары батыштын Саакашвилиге колдоо көргөзүү акциясы катары сыпатталууда. Машыгуу башталаарынын алдында эле дагы бир жагымсыз кабар тараган. Грузин бийликтери Мухравани базасындагы танк батальонунун 500 аскери буйрукка баш ийбей козголоң чыгарышканын маалымдашкан. Кутум аракети тынч басылганы менен оппозициянын нааразылыгы менен бирге алып караганда өкмөт туруктуу кысымга туш болуп жаткандай таасир пайда болот. Оппозиция өткөн айда 3 апта катары менен демонстрация өткөрүп, президенттин кызматтан кетишин талап кылган. Оппозиция лидерлери аны өлкөдөгү саясий, экономикалык абалды начарлашына алып келди. Августта Россия менен болгон согушту туура эмес жүргүздү деп айыпташууда. Шаршемби күнкү нааразылык чыгуулары болсо зордук зомбулук менен коштолду. Демонстранттар аларга каршы ашыкча күч, атап айтканда желим октор атылганын, союлдар колдонгонун ырасташууда. Оппозиция лидерлеринин бири, парламенттин мурдагы спикери Нино Бурджанадзе, Тбилисиде чогулган элдин алдында сүйлөп, буларды айтты. Бардыгы көз, чеке, чыкы жагында жараат алышты. Полиция желим ок колдонбогонун айтууда, бирок мына ошондой октун бири менин колумда. Аны бүтүндөй дүйнө көрсүн. Бийлик демонстранттарга желим ок атылганын таанууда. Ички иштер министринин орун басары Эка Згуладзенин ырастоосунда полиция кырдаалды көзөмөлдөө үчүн чектелүү күч колдонгон. Грузин телеканалынын суроолоруна жооп берип жатып, Згуладзе демонстранттар ички иштер имаратынын тосмоосунан өтүү үчүн полицияга таш ыргытышкан деди. Полицияга чабуул же кол салуу аракети өтө олуттуу кылмыш болуп эсептелерин жана ага жол берилбесин эскерте кетейин. Полиция бул жетигил чабуулду токтотуу үчүн керектүү өлчөмдөгү күч колдонот. Андай күч чектелүү гана болмокчу, себеби өкмөт анын канчалык маанилүү экенин түшүнөт. Бүгүнкү окуядан кийин күмөн санай баштаганыма карабай, демонстранттар да аны түшүнөт деп үмүттөнөм. 5 майда НАТО оппозицияны жана бийликти диалогко барууга, элдин эркин чогулуу укугун, сөз эркиндигин камсыздай турган реформаларды жүргүзүүгө, өкмөттү болсо демонстранттарга каршы зомбулукту алдын алууга дагы бир ирет үндөдү.
Айнура Жекши кыз кабарлады. Европа биримдигине кирген өлкөлөрдөгү рецессия же жөнөкөй сөз менен айтканда экономикалык көрсөткүчтөрдүн туруктуу төмөндөөсү мурдараак күтүлгөндөн эки эсе күчтүү болмокчу. Тактап айтканда, мурдараак Еврокомиссиянын билермандары шериктештиктеги экономикалык төмөндөө быйыл 2% айланат деп айтышса, эми рецессия 4% барат деп эсептеп чыгышты. Еврокомиссиянын соңку маалыматтарына Венера Сагындык кызы токтолот.
Еврокомиссиянын эксперттери быйыл жыл аягына чейин экономикадагы төмөндөө 4% түзөт деп мурдагы маалыматтарын 2 эсе жогорулатып оңдоп чыгышты. Мурдагы маалыматтар мындан 4 ай гана мурдараак жарыяланганын эске алганда, евробиримдик аймагындагы экономикалык кырдаал кыска убакыт ичинде кыйла начарлай түшкөнүн баамдай алабыз. 4 май күнү Брюсселде өткөн маалымат жыйынында Еврокомиссиянын экономика жана валюта иштери боюнча комиссары Хоакин Алмуния Европада жакын арада жумушсуздук өсөөрүнө басым жасады.
Unemployment is expected to increase to 11% in the
Евробиримдикке мүчө 27 өлкөдө эмдиги жылы жумушсуздук 11% айланса, улуттук валютасын еврого алмаштырган 16 мамлекетте андан бир аз жогорураак болору күтүлүүдө. Брюссельдик комиссардын бул айткандары Европа биримдиги аймагында 2010 жылы жумушсуздардын саны 8.5 миллион адамдан ашат дегенди түшүндүрөт. Алмуния тереңдеп бараткан рецессиянын дагы бир катуу соккусу экспортко тиерин эскертти. Мунун баары акыры келип дүйнөлүк рецессиянын кесепетинен келип чыккан көрүнүштөр, деп белгиледи биримдиктин экономика боюнча комиссары Хоакин Алмуния андан ары.
Intensification of financial crisis and sharp contraction in world trade.
Эл аралык финансылык кризистин ыкчамдашы, дүйнөлүк соодадагы айрым чектөөлөр акыры барып Европанын экономикасын 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң терең кеңири рецессияга алып барып такады. Ошентсе да тарыхта боло жүргөн рецессияда аяктайт. Келерки жылы экономикада турукташуу жараяны башталып, андан ары акырындап оңолуп кетиш үчүн ушул тапта банк секторунун бутуна тургузуу керек деп эскертти Брюсселдин өкүлү. Ага чейин евробиримдикке кирген Чехия мисалы ишсиз калган чет элдик мигранттарды мекенине кайтаруу программасын кабыл алды. Ал программадан пайдаланып, соңку бир ай ичинде чех өкмөтү берген 500 еврого билет сатып алып, үйүнө кайткан өзбекстандыктардын саны 151 адам болуптур.
Венера Сагындык кызы кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Казак президентинин мурдагы кудасы академик Мухтар Алиев айрымдар күткөндөй Австриядан мекенине кайтып келбеди. Казак расмий өкүлдөрүнүн айтымында ал Казакстанга кетүүсүнө жардам көргөзүүсүн өтүнүп, апта башында өлкөнүн Венадагы элчилигине кайрылган. Бирок Мухтар Алиевдин Казакстанда жалпысынан 40 жылга соттолгон уулу, президенттин мурдагы күйөө баласы Рахат Алиев ата баланы кайраштырууга аракеттенгени үчүн казак бийликтерин айыптоодо. Окуянын чоо жайын Улан Алымкулов толугураак баяндайт.
Кайнатасы менен чыдыкташа кеткен соң өз эрки менен бозгунда калган уулу Рахат Алиев жашаган Австрияга 76 жаштагы Мухтар Алиев маалыматтарга караганда жүрөгүн дарылатуу үчүн былтыр эле барган экен. Бирок анын Австрияга кеткенине караганда ал жактан келери жөнүндөгү кабар көпчүлүктүн бүйрүн кызытып, Казакстандын өзүндө күндүн баш окуясына айланып кетти. Албетте, мында бул жаңылыктын айланасындагы карама каршылыктуу билдирүүлөрдүн салымы жок эмес. Бүйрү кызыткан жагдайлар Казакстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматынан башталды. Министрликтин баспасөз катчысы Ильяс Омаровдун кабарчыларга билдиргенине караганда, Казакстандын Венадагы элчилигине ушул дүйшөмбү күнү Капстанына келген аксакал Алиев кагаз жүзүндө арыз жазып, мекенине кайтууга баласы Рахат Алиев мүмкүндүк бербей жатканын, уулу менен бир нече ирет чатакташканын, атүгүл ачкачылык жерлөөгө чейин барганын айткан. Уулунун үйүнөн эч жанга киргизбей качып келгенин, баласы документтери менен буюм тайымдарын, паспортун, кредиттик картасын, мобилдик телефонун, нага акчасын чемодандарында алып койгонун кабарлаган. Мунун соңунан Казакстандын маалымат агенттиктери Венадагы казак дипломаттарга билет сатып алганын кабарлашса, Астанадагы расмий өкүлдөр ал 6 майда кайтып келерин жарыялоого үлгүрүштү. Анткен менен Муктар Алиев акырында Казакстанга кайтуу чечимин өзгөрткөндө, Казакстандын журналисттер аны Астанада күтүп жаткан кезде ал Венадагы мейманканалардын бирине барып жайгашкан. Элчиликтин имаратынан кеткен соң Муктар Алиев Азаттык жана Эркин Европа радиосунун казак кызматына берген интервьюсунда ал жерде арыз жазганын моюнга алды. Мен арыз жазгам, бирок абалым жакшы эмес эле, кан басымым катуу көтөрүлүп турган. Эмне жазганымды аңдап билген жокмун. Мен азыр көрсөтмөлөрүмдөн толугу менен баш тартам. Балам менен кандайдыр бир каршылыгым жок. Өз канымдан жарылган балам да. Деген Муктар Алиевдин мурдараак айтканына караганда ал арызды элчиликтен беришкен таблетканын таасири астында жазган. Бирок Венадагы казак дипломаттарынын бири Алтай Абибулаев мындай маалыматтан кабары жок экенин билдирди. Ал өзүн абдан басынкы сезип турду. Анткени элчиликке чейин 20 чакырымдай жөө басып келген. Анын үстүнө бул операциядан кийин болуп отурат. Биз элчиликке Австриянын белгилүү кардиохирургтарынын бирин чакырдык. Ал текшерүүдөн өткөрдү. Бизде анын жалпы саламаттыгы дуруз деген медициналык аныктама бар. Ал маалыматты башкаларга дарыгер гана ачыктай алат. Бирок таблетка жөнүндө мен эч нерсе билбейм. Дипломат Абибулаев кошумчалаганда, Лондондогу кызы менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин Алиев көз карашын өзгөрткөн. Элчиликтен аны мейманканага Лондондон Венага учуп келген кызы алып кеткен. Рахат Алиев болсо кийинчерээк атасын аэропортко алып кетүү үчүн казак дипломаттары мейманканага чейин келгенин, эжеси полицияга телефон чалууга аргасыз болгонун билдирди. Улан Алымкул уулу, Прага.
Кезек басма сөз баяндамасында биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, анда баяндамаңызды баштай берсеңиз болот.
Рахмат. Бүгүн жарыкка чыккан гезиттердин баары жаңы санын кыргызстандыктарды эртеңки улуу жеңиш күнү менен куттуктап атышты. Биз дагы согуш ардагерлеринин азаттыкты миңдеген угармандардын атынан чын жүрөктөн куттуктап кетмекчибиз. Кыргыз туусу гезити улуу жеңиш, унутулгус эрдик, урпак тардан таазим деген баш тема алдында элдин сыймыктуу уулу, Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Дайыр Асановго арналган баянды сүрөтү менен биринчи бетке басып чыгарды. Жеңиш кантип келгендиги тууралуу бул кесиптен Берлинди алууга катышкан акын Темиркулу Металиевдин теңдеши жок көпүрөсү Айтматов айткан Касымбек ата оорукта да оор болгон, айсыз түндө нуруң болуп жүрсөм деп ажар чачкан мүнөзүңдү үйрөндүм, согуш талаасында бөөдө кырсыктарда болгон аттуу эскерүүлөрдөн, ыйык күнгө арналган ырлардан жана макалалардан окууга болот. Эми башка темаларга өтөлү. Агым гезити кечээ Бириккен элдик кыймылынын саясий кеңеши Темир Сариевди мүчөлүктөн чыгаруу чечимин кабыл алды, бирок Темир Сариев бул чечимге макул эместигин билдирди деп Трибуна деп аталган гезиттин баш редактору Ырысбек Өмүрзаковду Учкун басмаканасынын жанынан төпөштөп кетишти деп. Азыр согуш ардагерлеринин саны 4000, былтыр 5000 болчу деп кабар таратты. Ушул эле гезитке интервью берген саясат иликтөөчү Марс Сариев Бакиев Исаков тандеми түзүлүшү ыктымал деп айтты. Ал Атамбаев же Сариев бийлик башына келчү болсо кырдаал оңолбойт, тескерисинче абал оордойт. Менин жеке пикиримде Исмаил Исаковдун шаасы бардыгынан жогору. Аны Ак Үйдөгү жашыруун колдойт. Оюнчу фигура катары сүрөөнгө алышат. Атүгүл Бакиев Исаков тандеми түзүлүшү ыктымал деп айтты. Марс Сариев андан ары президенттин мураскору эл күткөндөй Жаныш Бакиев же Марат Султанов эмес, Исмаил Исаков болушу мүмкүн. Анткени Жаныш Бакиев менен Марат Султанов мураскор болуп жаратпайт, аларды калк да колдобойт. Кырдаал өтө оорлоп баратса президент Исмаил Исаковду колго алса жеңишке жетишет деген оюн билдирди. Кыргыз руху гезитинин кабарчысынын суроолоруна жооп берип жатып ата мекен партиясынын башчысы Өмүрбек Текебаев бүгүнкү компьютердик технология заманында ар түрдүү ыплас нерселерди монтаж кылып жасап коюу абдан жеңил, ар кандай жалаалар магал эмес, бүткүл оппозицияга болуп жатат. Муну менен катар эле оппозициялык ойду тутунган саясатчылар менен журналисттердин өмүрүнө коркунуч туулууда деп Текебаев муну мамлекеттин репрессия саясатынын бир көрүнүшү деп баалады. Айгай гезити Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев менен маектешти. Маегинде Сариев Ак Шумкар партиясынын атынан Алмаз Атамбаевга каршы эмес, азыркы бийликке каршы күрөшкө аттанганын, Бектин курамынан чыкпагандыгын, шайлоо менен эле күрөш токтобой турганын, эртең эле оппозиция жаңы максатта биригип кала турган мезгил да келерин кеп кылган. Кыргыз руху кести Улуу Атам мекендик согушунун ардыгери Келдибек Эсенбаев аксакалдын кан майданда Мукай Элебаев менен нан бөлүшүп жегенбиз деп айткандарын окурмандарга тартуу кылды. Бул маектешүүнү белгилүү радио журналист Тенти Орокчиев жазып алган. Ушул эле сандан Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасынын директору Роза Султангазиеванын улуту тууралуу эне тилинде окуп чоңойбогон бала улутун сүйө албайт деп айткандарына окурман көңүлүн бурган китепканачы китеп дүйнөсүнүн азыркы кездеги иштүү абалына кенен токтолгон. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу угармандар. Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасынын уландысын сиздер бир сааттан кийин уга аласыздар. Программабыз улантабыз уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Тажикстандын жогорку соту Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн офицерин 29 жылга эркинен ажыратты. Башкы прокуратура 13 мартта Аламүйдүн капчыгайында болгон кандуу окуя боюнча тергөө иши аяктап сотко тапшырды. Спорт кабарлары, тарых барактары Керемет Үкөк, булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунушкулчу темалардан. Азат түгүн алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам.
Бириккен элдик кыймыл өз катарынан Темир Сариевди чыгарды. Бектин мындай чечим кабыл алуусуна бирдиктүү талапкер чыгаруу тууралуу 25 апрелдеги элдик курултайдын чечимин Ак Шумкар партиясынын аткарбашы Темир Сариевдин Бектин жыйындарына келбей коюшу себеп болду. Алмазбек Атамбаевдин шайлоо штабы түзүлдү. Аны Социал Демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Бакыт Бешимов жетектейт. Бүгүн Жаңы Кыргызстан партиясынын курултайы болот. Курултайда президенттик шайлоо маселеси талкууланат жана партиянын 15 жылдыгына карата партия төрагасы Үсөн Сыдыковдун отчету угулат. Трибуна гезинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаковду сабап кетишти. 7 майда кечке жуук Учкун басмаканасынын жанында милиция күбөлүгүн көрсөткөн 3 адам журналисти уруп кетишкен. Окуя тууралуу министрликтин жетекчилиги кабардар болуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Сокулук районунда болот. Сокулукта ал Дүйшөнкул Шопоковдун жубайы жана район борборунда ардыгерлер менен жолугушуп, аларды жеңиш менен куттуктайт. Кубанычбек Исабеков Кумтөр Голд компанияга каршы берген арызын кайра алды. Арыз кыргыз өкмөтү менен Центра Голд Ин компаниясы быйыл 24 апрелде жаңы келишимге жетишкенге байланыштуу чакырып алынды. Нарын облусунун Актала районунун акими алмашты. Президенттин буйругуна ылайык райондун акими болуп Эмилбек Абылкулов дайындалды. Ал эми мурунку аким Жаныбек Ажыбаев берген арызына байланыштуу кызматынан бошотулду. Бүгүн Малайзия борборунда Азия футбол конфедерациясынын конгресси башталат. Куала-Лумпур шаарында турган конгресске катышуу үчүн Кыргызстан футбол федерациясынын төрагасы Айбек Албай баштаган делегация жөнөп кетти. Эл аралык кабарлардан. Пакистандын жоокерлерине террорчуларды жана согушкерлерди жок кылуу боюнча буйрук берилди. Бул тууралуу өлкөнүн өкмөт башчысы Юсуф Реза Гелани билдирди. Президент Барак Обама АКШ менен Орусия ортосунда мамилелер оңоло баштаганына үмүт артты. Бул тууралуу Обама Ак Үйдө Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдөн кийин айтты. Грузиянын бийлиги оппозициянын 3 тарапкерин абактан бошотту. Алар 5 майда журналистке кол салган деген шек менен камакка алынган болчу. Ооганстандын түштүгүндө Гилмент вилоетинде жанкечтинин кол салуусунан 11 адам наот болду. Маалыматтарга караганда чабуулдан дагы 15 киши жаракат алды. Бүгүн Рим папасы Бенедикт 16-нын жакынкы чыгышка сапары башталды. 15 майга чейин созула турган сапары жүрүшүндө Рим папасы Иордан, Израиль жана Палестина аймактарындагы ыйык жайларда болот. Бул акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 8-9 майда Ош Бишкек автожолунун 121, 138, 265 чакырым аралыктарындагы карлар көчүрүлөт. Бүгүн Кыргызстанда жаан жаабайт, Ош, Жалабат, Баткен тубандарында түнкүсүн күн күркүрөп жаан жаайт, бийик тоо аймактарда кар түшөт. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас, Баткен облустарында 21-26 дараja, Ош, Жалабат, Чүй тубандарында 23-28, ысык Көл облусунда 13-18, Нарын жергесинде 11-16 даражага жылыйт. Борбор Бишкекте жамгыр жаабайт, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы 25-27 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Ук Окторубузду улантабыз. Тажикстандын жогорку соту Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн офицерин мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылды жана тынчылык жасады деген айып менен 29 жылга эркинен ажыратты. Бул окуя Кыргызстан, Тажикстан мамилесине да залакасын тийгизиши мүмкүн деген пикирлер айтылууда. Кабарчыбыз Кожогелди Култегин кеп учугун улантат.
Эмгек жолун чекистик кызмат карнаган Кыргызстан жараны полковник Улутуу боюнча тажик Мухаммади Салимзоданын Тажикстан жогорку соту тарабынан 29 жылга эркинен ажыратылышын албетте анын үй бүлөсү өтө оор кабыл алыптыр. Катуу чочулоо менен эч нерсе сүйлөгүсү келбеген анын аялы Бишкек шаар тургуну Дилбар Мунавари бизге болгону буларды айтты.
Күйөөмө карата чыгарылган бул өкүмдү мен акыйкатчылыктын жоголушу катары кабыл алдым. Биз бул иш боюнча кайра Тажикстандын жогорку сотуна, эл аралык сотко кайралабыз, апелляция беребиз.
Апелляция
подавать. Ал эми Кыргызстандын бийлигинен эмнени суранаар элеңиздер деген сурообузга?
Ну, конечно, хотел.
Албетте Кыргызстандын атолуу катары аны Кыргызстанга алып өтүүсүн суранат элек.
Чтобы его перевели сюда в Кыргызстан.
Деп жооп берди Дилбар Мунавари. Мухаммади Салимзоданын үстүнөн болгон сот жараяны жалаң жабык эшик артында өтүп келген. Ал турсун Кыргызстандын Тажикстандагы элчилигинин өкүлдөрү да эч нерсеге катыштырылбагандыгы боюнча маалыматтар бар. Аталган элчиликке байланышка чыгып, бирок жаратылуу жооп ала алганы жокпуз. Телефонду элчиликте консулдук милдет аткарган Эрнис Абдуллаев көтөрдү.
Бул маалымат боюнча Урмат Кадыкеевич Саралаев деген элчиликтин кеңешчиси бар, ошол алек ал суроо менен. Азыр жок, аны менен мен байланыштыра албайм.
Полковник Мухаммади Салимзоданы Тажикстандын Ходжет шаарында кызныкына барган кезде 2008 жылдын 25 августунда эч кимге көргөзбөй билгизбей кармап кетишкен. Ошол боюнча анын дайыны 2009 жылдын январында гана так билинген. Изделбеген жер каккыланбаган эшик калган эмес. Окуяга жаңы чыгарылган өкүмгө байланыштуу Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун мындайча ой бөлүштү.
Үй бүлөсү бала бакырасын бизге кайрылышкан жок. Эгерде бизге атайын кайрылса, биз өндүрүш ачып катуу аракет кылабыз укугун коргош үчүн. Бирок менин жеке пикирим, Кыргызстан эч качан Тажикстанга карата шпиондук аракеттерди көргөн жок. Мен ойлойм, Тажикстан мамлекети дагы же СНБ дагы бизге да кандай шпиондук иштерге аракет кылаарына ишенбейм. Ошон үчүн кыргыз мамлекети менен тажик мамлекетинин ортосунда кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүрүп коет бул сот процесс. Эгерде кайрадан алып салбаса бул.
Турсунбек Акун полковник Мухаммади Салимзоданын үстүнөн Тажикстан тарап жүргүзгөн тергөө сот жараяны өтө бир жактуу болгондугун да баса белгиледи.
Бүт материалдардын баары Кыргызстандын СНБга, биздин органдарга берилиш керек. Алар далилдеш керек, кандай эмне менен жибергендигибиз боюнча. Биз дагы бир тажикти кармап алып, бияка шпиондук кылып атат деп биздин соттор чечип койсо, бул дагы дүйнөлүк коомчулукка жакшы кабыл алынбайт болчу. Этикалык жагынан да туура эмес. Мына кечээ эле Астанада биздин президент менен Имамалы Рахмон экөө жолугушуп, тандакай сүйлөшүп атышат. Анан кайра мындай соттор чечим чыгарып атса, кандай түшүнсөк болот? Баягы политика двойного стандарта болуп атабы?
Ал эми Борбордук Азия демократиялык конгрессинин координатору Топчубек Тургуналиев Мухаммади Салимзода сыяктуу жаранын офицерин коргоп алууга аракет кылбаган Кыргызстан мамлекеттик бийлигин сындап өттү.
Мамлекет бул кезде сөзсүз түрдө эл аралык ошондой бир жобо бар. Ал биздин адам. Ошондуктан силер бизге өткөрүп бергиле, эгер деле күнөөсү болсо анда өзүбүздүн сотубуз менен соттойбуз деп айтыш керек эле. Мамлекет дегендин өзүнүн улуу касиетинин бири жеке бир адамы башка бир мамлекетте кысым көрсөтүлүп атса, ошондо күнөө коюлуп атса сөзсүз түрдө тикесин тик туруш керек.
Полковник Мухаммади Салимзода 1993 жылга чейин Тажикстандын атуулуу болгон. Чекистик кызматтарда иштеген. Кыргызстанга көчүп келип атуулдук алгандан кийин да ошол ишин уланткан. Айрыкча Баткен окуясы учурунда бараандуу иштерди жасаган. Айрым маалымат булактарынын жазгандарына караганда, ал соттолордон мурдараак чоң кызы Шайыр менен бетме-бет сүйлөшүп, соттолсо да Кыргызстандын абагында жаткысы келгендигин, Тажикстан абагында тындым кылып салышы толук ыктымалдыгын айткан. Ал эми Тажикстан тарап Мухаммади Салимзода Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн эмес, башка бир үчүнчү өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн тынчылык иш аткарган деген маалыматты да тараткан. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Кыргызстандагы келерки президенттик шайлоо ушул жылдын 23-июлуна белгиленип, борбордук шайлоо комиссиясы тийиштүү чараларды көрүп жатат. Ал эми Боршайкомдун кечээки отурумунда бириккен оппозициядан талапкер Алмаз Атамбаевдин ишенимдүү өкүлдөрү катталып, дагы бир нече суроолор каралды. Жыйынга кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу катышып келген эле, анда анын репортажын бирге угалы.
7 майда борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке өзүн өзү талапкер катары көрсөткөн Алмаз Атамбаевдин ишенимдүү өкүлдөрүн каттады. Бул тууралуу Азаттыкка аталган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Токтогул Султакеев билдирди.
Атамбаевдин өкүлдөрү келип арызын алып келип ташырып кетишти да. Бизге түшкөн документтерге карата финансовый вопростор боюнча сатылуу кызы Надира деген өкүлүн бекиттик бүгүн. Экинчиси Скрипкина Галина Анатольевна дегенди өкүл кылып бекиттик. Мындан ары документтердин баарын ушул кишилер алып барат, алып келет. Булар 5 күндүн ичинде шайлоо фондун түзүш керек. Банкка барат, ошол жерден шайлоо фондун ачат.
Токтогул Сутакеевдин маалымдашынча, шайлоо кодексине ылайык ар бир талапкер 50 чейин ишенимдүү өкүлүн дайындоого укуктуу. Борбордук шайлоо комиссиясынын 7 майдагы жыйынында ошондой эле өзүн өзү президенттикке талапкер кылып көрсөткөн Алмаз Пармановду каттоодон өткөрбөө тууралуу чечим кабыл алынды. Мындай чечимге Алмаз Пармановдун президенттик шайлоо фондун түзгөндүгү тууралуу маалымат бербегени негиз болгон. Себеби мыйзамга ылайык президенттикке талапкер борбордук шайлоо комиссияга арызын тапшыргандан кийин 5 күн аралыгында шайлоо фондусу тууралуу маалымат бериши керек. Ал эми Парманов болсо арызын борбордук шайлоо комиссияга 29 апрелде жолдогон. Мындан тышкары массалык маалымат каражаттарын шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамды сактоого жана этият болууга чакырган эскертүү кабыл алынды. БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин айтымында көпчүлүк массалык маалымат каражаттары үгүт өнөктүгү башталып электе эле талапкерге байланыштуу үгүт материалдарын жарыялап мыйзам талаптарын бузуп жатышат. Эгер эскертүү аткарылбаса административдик жоопкерчиликке тартуу чараларын колдонобуз, дейт ал.
Шайлоо алдында даярдык иштеринде шайлоочуларга маалымат берүү гана болуш керек да. Башка айтканда, шайлоо качан болот, шайлоо комиссиясы кай жерде түзүлдү, анын кыла турган иштери, жалпы көрсөтүлгөн талапкерлер катталып бүткөндөн кийин, башка айтканда, шайлоого 35 күн календардык күн калганда 18 июндан баштап башталыш керек. Бүгүн ага жетпей эле биз айрым гезиттерде ушул талапкерлерди мактап, айрымдарын каралап, үгүт иштерин баштап алдык да. Ушундай болбосо экен деген максат менен бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясынын отурумуна ушул маселени көтөрүп чыктык.
Деди Самат Бөрүбаев. Буга чейин президентке талапкер болуу ниети менен борбордук шайлоо комиссияга 8 жаран арыз берген. Алар Исмаил Исаков, Жеңишбек Назарлиев, Куттубек Асылбеков, Акбарал Айткеев, Нурлан Мотуев, Мурат Боромбаев, Алмаз Парманов, Курманбек Бакиев. СБ партиясы талапкерликке көрсөткөн Алмаз Атамбаев арызын 6 майда тапшырган. Ал эми Акшумкар партиясы көрсөткөн Темир Сариев арызын бере элек. Президентке талапкер болом дегендер керектүү документтерин борбордук шайлоо комиссияга 18 майга чейин тапшырууга тийиш. Андан кийин сунушталган талапкерлердин документтерин БШКнын жумушчу тобу карап, комиссиянын жалпы кароосуна сунуштайт. Боршайком ал сунуштун негизинде гана талапкерлерди каттоого алат. Идил Сапарбек улу, Азаттык, Бишкек.
Бул таң Азаттык. Башкы прокуратура 13 мартта Аламүзүн капчыгы айында болгон кандуу окуя боюнча тергөө ишин аяктап, сотко тапшырылгандыгын жарыя кылды. Ал эми 13 апрелде киши колдоо өлгөн Жогорку Кеңештин депутаты Санжарбек Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу окуя тергөөнүн үстүндө. Аталган иш боюнча камакка алынган маркум депутаттын жан сакчысы Эрнис Мамазаировдун ата-энеси анын камалып отурушу мыйзамсыз деп белгилеп, уулун бошотуп берүү өтүнүчү менен коомчулукка кайрылышты. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
13 март күнү Аламүдүн капчыгы айында болгон авто кырсыкта президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов, президенттик администрациянын алдындагы стратегиялык иликтөө институтунун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов өрттөнүп кеткен. Минтип расмий айтылганы менен айрым саясатчылар булардын табышмактуу өлүмүнүн артында чечилбеген чоң сыр жатат деп белгилеп келишүүдө. Башкы прокуратура тараткан маалыматта айтылгандай, бул кандуу окуяга байланыштуу козголгон кылмыш ишин тергөө аяктап, Аламүдүн райондук сотунун кароосуна жиберилди. Кылмыш иши ушул кандуу окуяга себепкер болгон авто кырсыкты түзгөн айдоочу Орозбек Осмоновго каршы козголуп, тергөөнүн жүрүшүндө ага жолдо жүрүү жана автоунаа айдоо эрежесин бузган, адамдарды коркунучта таштап кеткен деген айып коюлган. Айрым саясатчылардын айтуусунда 3 кишинин табышмактуу өлүмүнө алып келген мындай окуяны мына ушундайча гана тергеп сотко ашырып коюу жетишсиз. Мындай пикир ээлеринин бири Акшумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев.
Коомчулуктун оюн бул саясий заказ болуп, атайын өлүм болду деп айтып атышат. Муну чыгарып, башка жагын далилдеп бериш үчүн ачыктын таза тергөө иши жүрүш керек да. Анан сот болуш керек. Машиненин күйүп кетиши, айылдагы адамдардын өлүшү, жана айдоочунун өзүнүн рулунда эмес башка жагында отурушлардын баардыгы бул туура суроолор.
Деди Темир Сариев. 13 март күнү болгон кандуу окуяда автомобиль менен кошо өрттөнүп кеткен 3 кишинин сөөгү Медет Садыркуловко, Сергей Слепченкого жана айдоочу Кубат Сулаймановко таандык экендигин генетикалык экспертиза аныктап, 12 апрель күнү маркумдардын сөөгү жерге берилген. Мына ушундан 1-2 күн өтпөй Жогорку Кеңештин депутаты Санжар Кадыралиев Бишкектеги үйүнүн жанында киши колдоо болуп өлгөн. Депутатты атып өлтүргөн Алтынбек Итибаев тез эле кармалып, кылмышын моюнуна алгандыгын Ички иштер министри Молдомуса Кунгантиев жалпы маалымдаган. Бул ишке байланыштуу коштоо ушул тапта ички иштер министрлигинин убактылуу камоочу жайында депутат Санжар Кадыралиевдин жан сакчысы Эрнис Мамазаиров да кармалып турат. Анын камакка алышына ички иштер министри төмөнкүдөй себептерди келтирген.
Санжар Кадыралиевдин жанында жүргөн Мамазаиров деген Эрнис деген жигитти дагы камакка алганбыз. Себеп дегенде жанында курал мыйзамсыз, андан тышкары жасалма күбөлүк жасап алган. Ошол себептен ал киши да бүгүн камакта.
Ички иштер министри Молдомуса Конгантиевдин сөзүн бүгүнкү күнү Эрнис Мамазаировдун жакындары жокко чыгарышууда. Жан сакчынын адвокаты Самет Али оглунун журналисттерге билдиргени боюнча, 21 жаштагы Эрнис Мамазаиров эч качан тапанча көтөрүп жүргөн эмес. Тапанча Санжар Кадыралиевге таандык болгон.
Никаких поддельных
документов. Эч кандай жасалма документ болгон эмес. Бул тапанча 1994 жылы жоголуп кеткен экен. Кыргызстанда эч кимге катталган эмес. Ошондуктан Эрнис Мамазаировго карата куралды мыйзамсыз көтөрүп жүргөн деп айып тагууга негиз жок болчу. Эрнис Мамазаиров бул тапанчаны окуя болгон учурда жерде өлүп жаткан депутаттын курунан алып өлтүргөн кишинин артынан аткылап чуркаган. Муну депутаттын айдоочусу да айтып отурат.
Дейт адвокат Самет Али оглу. Жан сакчы Эрнис Мамазаировдун ата-энеси уулун камалып отурушу мыйзамсыз деп эсептеп, аны бошотуу өтүнүчү менен бүгүн бийлик бутактарына жана коомчулукка кайрылды. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бишкекте саат 7:45 өттү. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып барудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бириккен элдик кыймыл катарынан Темир Сариевди чыгарды. Мындай чечимди Бектин саясий кеңеши 7-майдагы жыйында кабыл алды. Трибуна гезитинин башкы редактору Ырысбек Өмүрзаковду сабап кетишти. Бул тууралуу Өмүрзаков азаттыкка билдирди. Бүгүн президент Курманбек Байкеев Сокулук районунда болот. Ушул эле күнү өкмөт башчы улуу атамекендик согуштун ардагерлерин кабыл алат. Эл аралык окуялардан Пакистандын жоокерлерине террорчуларды жана согушкерлерди жок кылуу боюнча буйрук берилди. Афганистандын түштүгүндөгү Гилмент вилаятында жанкечинин кол салуусунан 11 адам наут болду. Бүгүн Рим папасы Бенедикт 16-нын жакынкы чыгышка сапары башталды. АКШнын соту мурдагы жоокерди 4 ирактыкты өлтүргөн деп тапты. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W азаттык чекит орг интернет дарегинен тааныша аласыздар. Жетинчи май Кыргызстанда байланыш жана радио күнү. 30 жылдан ашуун өмүрүн радио тармагына арнаган ардагер Тенти Орокчиев кыргыз үн алгысынын азыркы абалы жөнүндө азаттыкка кеп салып берди. Маекте кабарчыбыз Аманбек Дилдинбай уулу алып барат.
Кадырман угармандар, азаттыктын бүгүнкү мейманы кыргыз радиосунун ардагери Тенти Орокчиев болмокчу. Тенти агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Майрамыңыз менен.
Чоң рахмат, өзүңүздөрдүкүн дагы майрамыңар куттуу болсун.
Тенти агай, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийинки мезгилде ушу радио тармагынын коомдун өнүгүшүнө канчалык салымы болууда?
Эми салым мындай болуп калды. Мен байкашыма караганда мына радиодон кеткениме да бир 6-7 жыл болуп калды. Анан бирок мен күнүгө азаттыкты, BBC'ни анан кыргыз радиосун бир 3 саат ошол убакытты ошого урам да. Мен баягы адабият, биздики көбүрөөк адабий редакция болгондуктан адабиятка көбүрөөк көңүл бурам, кандай адабий уктуруулар болуп атат тиги бу да. Анан эми менин байкашыма караганда мурунку караганда мен көбүрөөк кыргыз радиосун угам да, өзүм иштеп кеткен. Анан эми мурункудан караганда баягы кичине кичине өзгөрүү бар, бирок анча чоң өзгөрүү жок. Мисалы үчүн бул өзгөрүү эми саясий жагын алабызбы, тиги жак бу жагын алып отурса бар эле, бирок мен бир көйгөйлүү маселеге токтолуп өтөйүн. Мына радио тил менен байланышкан эмес, теледе эле баары эле тил менен байланышат да. Анан ошо кыргызча тил маселеси ошо кичине жакшы болбой атат. Биз эскичи эле баягы совет убагындагы тил менен, кыргыз тили аябай бай тил экен, бекенине мына мисалы үчүн Манасты жараткан тил эмес. Анан ошол биз журналисттер, радио журналисттер, мейли гезиттеги журналисттер деле ошо мындай жакшы пайдаланбай, үйрөнбөй, аракеттенбөй, өзүнүн сөз байлыгын көбөйтпөй, бышыктабай, ошол аркылуу анан сүйлөө, маалымат берүү маселеси кичине начарыраак болуп атат да.
Тенти агай, мына бүгүнкү интернет, телевидение күч алган мезгилде радио аларга туруштук бере алабы?
Менимче радионун өзүнүн жолу барго деп ойлойм да. Мен интернетти мен анча жакшы биле элекмин. Менин өмүрүм жанагы радиодо өттү 30 жыл. Ошондуктан мен ошол радио өзүнүн жолу бар, ал эмес жанагы бул китептер окулбай калды, тиги болуп калды, бул болуп калды деген сөздөр далайда бөлү чыгып кетпейби? Менимче ошол радио дүйнөнүн өзүнүн жолу бар, интернеттин өзүнүн жолу бар, интернетти кызыккандар бар, аны менен тиги байланышы бар. Ал эми интернетке байланышы жоктор да бар. Мына мисалы үчүн менин оюмча ошол радионун өз жолу бар. Радиодагы менимче өркүндөй бериш керек, өркүндөйт деп ойлойм.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биздин маектешибиз кыргыз радиосунун ардагери Тенти Орокчиев болду. Маекти мен Аманбек Дилденбай уулу алып бардым.
Сиздер таң кызыктуу угуп жатасыздар. Ошто бир катар тилчи илимпоздор жана сирепчилер акыркы жылдары кыргыз тили бузулуп, башка тилдерге сиңишип, атүгүл жоголуу жолуна түштү деп коңгуроо кагууда. Ошол эле учурда облустук бийлик минтип кабатырланууга негиз жоктугуна ишендирүүдө. Кеп учугун кабарчыбыз Алишер Токсунбаев улантат.
Жергиликтүү окумуштуулардын баамында акыркы 20 жыл аралыгында кыргыз улутуна окшоп тили да кыйынчылыкка кептелди. Натыйжада көпчүлүк этностторго түшүнүксүз мамилелешүү каражаттары пайда болду. Бул туурасында Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору белгилүү илимпоз Канубек Исаков буларга токтолду.
Тилдин жашоо формасында койне деген бар да, бир тил келип туруп, анан ошол тил менен аралашып кетип, анан кийин сүйлөө кебии же дикциялары же интонациясы ошол тилге окшошуп, бирок лексикасы. Бүгүн мына Кара Шыл базарында, Ош базарларында койне тили пайда боло баштады да, Кытай менен кыргыздын ортосунда. Бир жасалма тилдер элдер өздөрү турмуш жатка байланыштуу бири бирин түшүнүүнүн каражаты болуп, эки башка улуттун ортосунда жүргөн бир тилдер пайда боло баштады да.
Канубек Исаковдун пикиринде акыбал ушул тейде уланса, айрым эл аралык иликтөөчүлөр болжолдогондой кыргыз тилинин 50 жыл аралыгында жоголушу кем эмес. Анткени менен жергиликтүү серепчи Абай Эшмаматов мамлекеттик кыргыз тилинин кризиске кабылышына ириде массалык маалымат каражаттарынын айыбы чоң деп эсептейт.
Мамлекеттик тил боюнча өзүнчө мыйзам бар, бирок мына Оштогу өзбек тилдүү жергиликтүү телеканалдар, радиолор, гезиттер ал мыйзамдарды бирин да аткарган жок. Анан ошол эле учурда Өзбекстандын 5-6 каналы Кыргызстанда чагылдырылат да, Ош жергесинде.
Ушинткен Абай Эшмаматов Өзбекстан телеканалдары жакынкы жылдары түштүк жергесинде биротоло үстөмдүк кылып калышы күтүлүүдө деп коңгуроо какты. Мындай ойду улаган Оштогу Мезон ТВ телекомпаниясынын директору Жавлон Мирзахожаев кенебестик кыргыз тилинин түбүнө жетиши толук ыктымалдыгын эскертти.
Казакстандыкы түштүк система иштеди.
Алыс барбай, Казакстанда алалычы. Менчиктин түрүнө карабастан бардык телекомпанияларга мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында грант бөлүнүп турат. Бизде КТРге жыл сайын 250 миллион сом ажыратылат. А ошол эле учурда менчик телеканалдарга сокур тыйын жок. Мамлекет муну жолго койбосо, кыргыз тили коркунучка гана кабылбастан орус жана башка тилдерге сиңишип кетиши да толук ыктымал.
Yani toza kırgız tülünde mi? Rus tülü aralaşken, başka tülü aralaşken halatdaki toza bulmayan tülge kepkalar.
Çavlan Mirzahacayev, Türk Cergesin bayılagan Özbeklerden hoştuğu, Mezantuva telekampanyalarının başka malumat bulağı yoktuğun belgilep, alardın memlekettik tülge macburlar köşürü, özürüm berbeye turganlığın bildirdi. Ошол учурда окумуштуу Канубек Исаков мамлекеттик тилдин өзбектешип баратканына салым кошуп жаткан өкмөтчүл телеканалдарды катуу сындады.
Өзбектер менен биз канчадан бери карым катыш болуп отуруп, бир топ сөздөрүбүз башкалар сынышкен, айрым бир телевидениеде ошол тил дагы азыр калыптанып баратат. Мамлекеттик телевидениеден тартып эркин телевиденияга чейинки дикторлордун сөзүндө мен РФП жок деп айта алам.
Ош мамлекеттик университетинин доценти Асылбек Айтмамбетов жоголуу жолоюна түшкөн кыргыз тилин сактап калуунун төмөнкүдөй аргасын сунуш этти.
Башка улуттун өкүлдөрүнө мажбур түрүндө эмес, зарылчылык, муктаждык жаратуу менен гана тилдин баркын көтөрүш керек. Муну ишке ашырыштын бир гана жолу бар, тилди билгенине, адай тилдин нормасында сүйлөй алганы, жазуу сүйлөп жүргүзө алганына карап ишке кабыл алууда же жогорку кызмат коюуда ушуну мындай талап катар келиш керек. Экинчиси баш мыйзамда расмий тил деген алып салыш керек.
Бирок Ош облустук бийлиги тилчилердин жана серепчилердин кооптонуусун четке кагууда. Губернатордун орун басары Гүлайым Ашрапова тынчтанууга негиз жоктугун белгиледи.
Тил боюнча проблема да болбош керек деп ойлойм да.
Антсе да кыргыз тилинин келечеги көпчүлүк адистерди катуу ойго салган чак. Бирок аны канеткенде көнөртпөй, калыбында сактап калууга аракет кылгандар азыраак болуп жаткандай. Алишер Токсунбаев, Азаттык Ош шаары.
Кезекти бул күн тарыхта түрмөгүнө беребиз. 8 май тарых беттеринде кандай окулар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кыргыз илим комиссиясынын 1926-жылдын 8 май күнкү жыйынында областтык музейди уюштуруу маселеси каралган. Анда эмесе Кыргызстандагы музейдин уюшулушунун тарыхый мааниси жана музейге байланышкан проблемалар тегерегинде таанымал окумуштуу Кубатбек Табалдиевдин пикирин тыңдап көрсөк.
Музей ушул 1926 жылдан баштап өзүнүн ишин баштаган деп эсептелинет. Мына ошол алгачкы музейдин пайдаланып түзгөн көрүнүктүү окумушту. Бул Салым Матвеевич Абрамзан болуп саналат. Андан кийинки изилдөө иштери улам кеңейип отуруп, айрыкча 40-жылы Александр Натанович Бенштам жетектеген археологиялык экспедиция учурундагы материалдар ушул мамлекеттик музейге өткөрүлүп, дан экспонаттардын санын көбөйткөн. Тилекке каршы кийинки мезгилде ушундай 3 жылга, 5 жылга, 10 жылга чейин созулган изилдөөлөр биздин республикада жок. Музейге өзүнчө азыр бир атайын багытталган саясат керек деп ойлойм.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинде 2003 жылдын 8 май күнү этникалык кыргыздардын абалына арналган талкуу өткөрүлгөн. Жыйында чет өлкөлөрдөн тарыхый мекенине кайтып келген кыргыздардын укуктарын жөнгө салынбай, алардын Кыргызстандын граждандыгынын алынышына ар кандай тоскоолдуктар жасалып жаткандыгы белгиленген. Фашисттик Германия ортоңку Европа убактысы боюнча 8 май күнү 23:01 толук капитуляцияланган. Советтер Союзунун аймагында болсо, бул убакта 9 май күнү келгендигине байланыштуу жеңиш күнү 9 майда майрамдалып калган. 8 май Кызыл Крест жана Кызыл Жарым ай күнү катары белгиленет. Ал 1828 жылы жарык дүйнөгө келген швейцариялык гуманист Анери дүйнөнүн урматына коюлган. Анери дүйнөнүн согушта жаракат алгандарга жардам берүү демилгесин көтөрүп, айланасынан бир канча ыктыярдуу адамдар тобун топтой алган. Тарых барактарына серип салган Муратбек Кожобеков.
Уктурубузду керемети көктүрмөк менен улантабыз. 9 майда Бишкекте адам таануу алымканасы тарых музей менен биргеликте рух дүйнө кыргыз таануу өнөр кечеси аттуу маданий кеч өткөрөт. Анын максаты көөнөрүп бараткан улуттук руханий азыктарды жандантуу. Теманы кабарчыбыз Фатима Абдалова улантат.
Улуу Ата мекендик согуштун катышуучусу сүрөтчү Яков Храбковскийдин сүрөт көргөзмөсү 9 май жеңиш майрамына арналып ачылып жатат. Согуш ардагери согуштун алгачкы күндөрүнөн Беларусь фронтунда болуп Берлинге чейин барган. Яков Храбковский быйыл август айында 90 жашка толот. Бүгүн Ольга Мануилованын көркөм сүрөт музейинде көрөрмандар карья сүрөтчүнүн согуштагы эне, партизандар, уулун күткөн ата, автопортрет, жеңиш жана башка аталыштагы эмгектери менен тааныша алышат. Храбковскийдин айрым эмгектери тууралуу Ольга Мануилованын үй музейинин бөлүм башчысы Айгүл Жумалиева буларды айтты.
Также есть такие работы на грустную тему, где
Краповскийдин эмгектеринде капалуу картиналар да басымдуу. Мисалы, бул сүрөттө немистик танк кызды көздөй келатат. Дагы бир сүрөттө рюкзак көтөргөн эне балдарын жетелеп кетип баратат. Жан жака бели бүт өрт жалын.
Горят дома.
Деди Айгүл Жумалиева. Ал эми Гапарадиев атындагы мамлекеттик музейде ачылганы жаткан белгилүү сүрөтчү жана кинорежиссер Шайлоо Жекшембаевдин «Адам жан дүйнөсү» аттуу фото көргөзмөсү жалпы коомдун психикалык саламаттык маселелерин козгоого алат. Шайлоо Жекшембаев учурда чыгармачылык сапар менен Түркияда жүрөт. Сүрөтчү жалпы коомдун психикалык саламаттык маселелерин козгогон философиялык эмгектерин Бишкектеги психикалык саламаттыктын коомдук бирикмеси менен биргеликте жараткан. Анын эмгектери тууралуу аталган коомдук бирикменин директору Бурул Макенбаева төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Бул аябай терең, мындай адамды ойлоно турган мындай маанилүү сүрөттөр. Мен өзүм таң калганмын ушундай фотография искусство катары эсептелсе болот экен деп ошо биринчи Шайлоо Жекшембаевдин сүрөттөрүн көрүп өзүм түшүндүм да, кандай фотографиянын мүмкүнчүлүгү өтө көп экен да.
Шайлоо Жекшембаев кесиби боюнча архитектор. Ал көркөм сүрөттөрдү, фотосүрөттөрдү жаратуу менен документалдык жана мультипликациялык тасмаларды да тартып келатат. Шайлоо Жекшембаев «Кылым чектеринде» аттуу фото көргөзмөсү менен былтыр Берлинде жана Женевада болгон. Мамлекеттик музейдин алдыңкы адиси Жыпар Исаева Шайлоо Жекшембаевдин «Адам жан дүйнөсү» фото көргөзмөсүнүн философиялык маанисинин тереңдигин белгиледи.
Художник посвящает вот такой актуальной теме.
Сүрөтчү аталган көргөзмөдөгү эмгектерин адамдын психикалык саламаттыгынын актуалдуу проблема арнап отурат. Бүгүнкү заман адамдарга көптөгөн кыжалаттыктарды үйүп келет. Сүрөтчү эмгектеринде адамдын үй бүлөнүн, коомдун, мамлекеттин саламаттыгынын проблемаларын чагылдырат.
Вот такие моменты жизненные, как бы улавливать в своих фотографиях.
Деди Жыпар Исаева. Бишкекте Фатима Абдалова.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык үналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык үналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте УКЭИ үналгысы.
Нарында Алмаз Нарын үналгысы.
Ошто Алмаз Ош үналгысы.
Таласта Мост Next үналгылары.
Кызыл Кыяда Роял үн алгысы.
Караколду LW үн алгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW үн алгыларынын толкунунда кармак угаласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушун менен биз 8 май жума күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлору Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернеттеги дарегибиз 3w.azattik-kg. Азаттык менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.